Шановні колеги, у нас є присутніх 8 народних депутатів. Кворум треба, щоб був 7, так що ми можемо розпочати. Я пропоную вам всім розданий проєкт порядку денного подивитися, колеги, чи є якісь зауваження, чи будемо схвалювати цей проєкт. Зауважень немає? Хто за те, щоб цей проєкт порядку денного із регламентом затвердити, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Спасибі вам. Колеги, перше питання у нас – інформація уповноважених представників правоохоронних органів щодо стану розслідування кримінальних проваджень по банкам, які в результаті діяльності їх менеджерів та пов'язаних осіб призвели до заподіяння шкоди кредиторам, банкам та втрат державного бюджету України. У нас запрошені на розгляд цього питання заступник начальника управління організації досудових розслідувань Головного слідчого управління Національної поліції України Рогачов Євген Павлович, Собчук Олександр Миколаївич, це перший заступник начальника Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, Начиняний Дмитро Станіславович, дякую, це начальник слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби. Раді вітати Тимура Заурбековича Хромаєва, голову Національної комісії з цінних паперів фондового ринку, заступника директора-розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб Новікова Віктора Володимировича, а також представників Міністерства фінансів, Національного банку і запрошених гостей. Колеги, порядок розгляду нашого першого питання. Пропонується надати слово для інформації представникам правоохоронних органів. Я думаю, колеги, якщо ви не будете заперечувати, до 5 хвилин. Ми можемо такий регламент нашим запрошеним? Да? Немає заперечень. Тому, колеги, до 5 хвилин. Після ваших виступів будуть запитання, а потім виступи від членів комітету. Тому прошу, напевно, хто? Євген Павлович Грачов, так, з вас прошу.
Шановний головуючий, шановні присутні, дякую за запрошення. Переходячи до даного питання, хочу повідомити наступне, що з метою забезпечення підвищення ефективності роботи слідчих підрозділів Національної поліції із визначенням проблемних питань та вжиття заходів щодо їх вирішення при розслідуванні правопорушень про злочини, вчинені в банківській та фінансово-кредитних сферах, в тому числі пов'язаних з рефінансуванням державних комерційних банків, головним слідчим управлінням Нацполіції постійно проводиться робота з вивченням проблемних питань, а також причин та умов, що призводять до належного розслідування кримінальних проваджень про злочини в банківських та кредитно-фінансових сферах, в тому числі викритих за заявами службових осіб фонду гарантування вкладів фізичних осіб, далі фонд. Так, головним слідчим управлінням з 2014 року на постійній основі проводиться взаємодія з фондом з метою забезпечення інтересів держави у напрямку повернення коштів, виявлених злочинним шляхом, із банківської системи, вжиття заходів для всебічного, повного та розслідування кримінальних проваджень. Зважаючи на актуальність кримінальних проваджень, пов'язаних з виведенням коштів із банківської системи, а також їх можливих суспільних резонансів, головним слідчим управлінням здійснюється контроль за станом розслідування всіх кримінальних проваджень на всій території України, які є внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відповідно до доручень керівництва, територіальними підрозділами Національної поліції узагальнюються відомості щомісяця, узагальнюються відомості по результатах звернень фонду та стану досудового розслідування. Крім того, з указаних питань щомісяця проводиться взаємообмін інформацією головним слідчим управлінням безпосередньо з фондом. Крім цього, проводяться робочі зустрічі, на яких обсуждаються найбільш проблемні питання, які є під час розслідування і в конкретних регіонах нашої держави. Найбільше збитків завдано розкраданням коштів, в тому числі шляхом їх виведення з банків та зміни застави, що призвело до несплатоспроможності банків. 283 факти 283 факти. Доведення банків до неплатоспроможності 77. Зловживання та недбалістю службових осіб банків 480 фактів. Злочинами, вчиненими позичальниками та вкладниками 664 факти. Відомості про вчинення кримінальних порушень викладені в заяві 3635 заявах фонду. Стали підставою для реєстрації 1613 кримінальних проваджень, в яких здійснюється безпосередньо зв'язку з саме актуальні 5 кримінальних проваджень здійснюються слідчими, спеціалізованими слідчими головного слідчого управління по самим резонансним. Відповідно до узагальненої інформації, за результатами до проведення досудового розслідування кримінальних проваджень, зареєстрованих в ЄРДР за заявами фонду гарантування вкладів, направлено до суду 18 кримінальних проваджень та 2 оголошено в цьому році в розшук особи. На контролі, як я зазначав вище, знаходиться та розслідується головним слідчим управлінням, це кримінальне провадження ПАТ «Південбанк», «Радикалбанк», «Міський комерційний банк», «ВІДІ-АЙБІ банк», «Хрещатик». Крім того, систематично проводяться робочі зустрічі між представниками ГСУ, Департаменту захисту економіки, які супроводжують наші під час розслідування кримінальні провадження, наші кримінальні провадження. Проводились зустрічі, як я зазначив вище, 2 робочі зустрічі в цьому році було проведено. Поначалу, якщо хочу додати, що поначалу 14-й початок, верніше 15-й і 16-й рік на початку 16-го були, ну, було дуже багато питань по взаємодії головного слідчого управління обміну інформацією з фондом, але завдяки налагодженій роботі в даний час все вирішується в робочих моментах. З метою ефективної взаємодії під час виявлення та документування фактів учинення кримінальних порушень у кредитно-фінансовій та банківській сфері представниками ГСУ взято участь у проведенні спільних нарад за участю слідчих підрозділів Нацполіції та Нацбанку. Таких було 2 наради, це 18.01.17 та 30.03. На виконання доручення першого віце-прем'єр-міністра України Кубіва керівництвом ГСУ прийнято участь у 4 міжвідомчих нарадах з вирішення проблем запобігання та протидії злочинним діям з боку керівництва та власників страхових компаній, також які призводять до чисельних звернень громадян. У підзвітному періоді в результаті здійснення відомчого контролю за фактами виявлених, ну, будемо казати, недоопрацювань та, ну, якихось питання, які не, ну, будемо казати, недопрацювань. Нами ініційовано і проведено службові перевірки по там слідчим Вінницької, Дніпропетровської області та слідчим міста Києва.
Євген Миколаївич, я дякую, треба завершувати, тому що ваш регламент закінчився.
Ну, в принципі, по взаємодії сказав, серед проблемних питань, не оправдуючись, але є під час розслідування вказаних кримінальних проваджень, є проблеми з приводу процесу визначення розміру завданої шкоди та її підтвердження відповідними висновками експертів. Зазначена процедура є довготривалою, оскільки обов'язкову процедуру призначення судово-економічних експертиз є проведення ревізій, аудитів, перед проведенням яких необхідно погоджувати, чекати черги. Ну, експертні установи зараз загружені, тому дійсно це затягує наш, ну, неефективно, не стислі розумні строки, ми можемо прийняти відповідні рішення. Ну, з нашого боку вживаються заходи, оптимізуються дані моменти і, в принципі, працюємо далі в цьому напрямку.
Дякую. Колеги, я пропоную, можливо, для повноти картини послухаємо інші інформації, а потім запитання і вже виступи.
В цьому році 20. Це за заявами фонду 18 до суду, 2 оголошено в розшук.
Дякую.
Провадження.
А вироки є?
Ну, вироки є, ми не контролюємо. Це вже стадія прокурорська.
Дякую. Олександр Миколайович Собчук, перший заступник начальника Офісу великих платників податків Державний суд. Прошу.
Доброго дня, шановний головуючий, доброго дня, присутні народні депутати і колеги. Офіс великих платників Державної фіскальної служби поставив... Основне питання, яке піднімалося перед Офісом великих фондиків, це щодо досудового розслідування кримінального провадження відносно службових осіб ПАТ «Приватбанк». В дійсності на даний час слідчим управлінням Офісу великих платників здійснюється досудове розслідування за ознаками відносно службових осіб Приватбанка, за ознаками злочину частини 3 статті 212 ухилення сплати податків і інших обов'язкових платежів. Сума до нарахувань відповідно акту планової документальної перевірки складає 175 мільйонів гривень. На даний час дана сума службовими особами ПАТ «Приватбанк» погашена в повному обсязі. Було програно апеляційне оскарження службовими особами. Службові особи суму погасили. На даний час службові особи ПАТ «Приватбанк» подали оскарження до касаційної інстанції. Слідчим управлінням Офісу великих платників на даний час призначена судова кримінальна експертиза. Підготовлено міжнародне доручення до Великобританії щодо отримання відповіді від компетентних органів. Основною суть порушення це отримання ПАТ «Приватбанком» відкриття кредитної лінії в великобританській компанії на суму 375 мільйонів доларів. Ця кредитна лінія була погашена, але компанія, яка зареєстрована в Великобританії, не є, скажімо так, як не є материнською компанією, а є компанією, яка здійснює торгівлю на фондових ринках. Остаточна сума це була не власні кошти даної компанії, а були залучені інші кошти. На даний час слідством встановлюються ці факти. Чекаємо на отримання відповіді від компетентних органів держав Великобританії, а також виникла проблема щодо в допиті службових осіб, оскільки на даний час основними службовими особами, що укладали дані контракти, були голова правління, головний бухгалтер, вони перебувають за територією України. До кінця року плануємо отримати відповідь від компетентних органів Великобританії і по можливості спрямувати справу до суду. Дякую за виступ. До увагу.
Спасибі. Дмитро Станіславович, у вас є щось доповнити? Чи...
Ну, Олександр Миколаївич вмістовно доповів по суті питання. Хочу сказати, що дійсно проводиться розслідування, доповнити більше.
Дякую, це на вашу думку. На нашу думку ще будемо дискутувати. Тоді я прошу до слова заступника директора розпорядника фонду гарантування Віктора Володимировича Новікова.
Дякую. Добрий день всім. Ну, хочу нагадати буквально коротко цифри щодо фонду. 95 банків знаходиться у фонді. Фактично вони попали до фонду гарантування вкладів 3 роки. Це було 14, 15, 16 рік. Основна маса цих банків опинилася в фонді в дуже короткий час. Щоб було ще зрозуміло, ми виплатили фактично за цей час 83 мільярди гривень вкладникам гарантованої суми до 200 тисяч гривень. Коштів з продажу активів не вистачає, тому фонд гарантування здійснив запозичення коштів у Національного банку і Державного бюджету України. В цілому ми повинні повернути заборгованість у нас перед Нацбанком і бюджетом країни складає десь 67 мільярдів гривень. І це не просто безкоштовні, безвідсоткові запозичення. Ми ще на обслуговування, наприклад, тільки в 2016 році витратили цих запозичень 3 мільярда 100 мільйонів гривень. І це кожного року воно тільки нарощується. Стосовно взаємодії з правоохоронними органами, я, мабуть, наведу загальні цифри, оскільки правоохоронні органи кожне своє відомство. Я скажу всього за ці 3 роки, фактично я буду брати ці 3 роки, спрямовано 4529 звернень про вчинення кримінальних правопорушень. Подавляюча більшість – це Національна поліція, 1806 кримінальних проваджень, Служба безпеки – 14, Фіскальна служба – 93, Національне антикорупційне бюро України – 3. Із яких було 265 закрито, 33 скеровані обвинувальні акти до суду. Крім того, з вище зазначеного числа звернень фондом за фактами протиправних дій вчинених з пов'язаними особами з банками До правоохоронних органів спрямовано 479 звернень і порушено 378 кримінальних проваджень, з яких 18 закрито, і у 9 до суду скеровані обвинувальні акти. У мене великий виступ, тут прикладів багато, але ну, хочу зробити певні висновки. Да, в цілому є співпраця, як от окремо брати кримінальні справи, є співпраця, хоча є і негативні приклади у мене тут, коли іноді навіть блокуються продажі по певним нашим активам. Є й позитивні, коли допомога правоохоронних органів допомогла нам зберегти активи шляхом накладення арештів за поданнями слідчих до слідчих судів. Є й такі приклади. Але в цілому якби немає результату. От, тисячі кримінальних справ, дуже багато роботи проводяться все ж. І ресурси ми витрачаємо на надання цих виїмок, надання доказової бази, все це кселиться, копіюється, але поки немає результату в судах за такими кримінальними справами. В певній мірі це породжує безкарність пов'язаних осіб. У нас є позови до судів, які звернені до нас банку, до Нацбанку, до Мінфіна. Це стосовно визнання неправомірними рішення НБУ і Фонд гарантування вкладів щодо виведення банків з ринку. І по таких банках у нас десь набули чинність це 8 банків. Два вже скасував Верховний суд, але поки до Верховного суду доходить, оці 8 банків знаходяться за межами правового поля взагалі. Що там відбувається з тими активами, це ніхто не знає взагалі по цих банках. Ну і хотів би ще останнє сказати стосовно, наприклад, Приватбанка. Є два категорії кримінальних справ. Одні кримінальні справи направлені проти власників, менеджменту Приватбанка щодо виведення активів перед націоналізацією цього банку. А є і друга категорія справ, які направлені проти працівників державних органів. Це Нацбанка, в першу чергу Фонду гарантування вкладів, і працівники Мінфіна щодо, перше, списання коштів пов'язаних осіб з їх депозитних рахунків і заведення їх в капітал банку відповідно до законів і підзаконних нормативних актів. І ще кримінальна справа щодо незаконної націоналізації Приватбанка. Так от, у п'ятницю була нарада, міністр фінансів проводив нараду щодо дій правоохоронних органів цих питань. І він відзначив, що дуже активно розслідуються, як на нашу думку, кримінальні справи проти працівників фонду Мінфіна, Нацбанка. І це ми бачимо по виїмках, по кількості виїмок і допитах, які викликаються свідками працівники наших державних органів. І якось, на нашу думку, знову не дуже активно ведеться все-таки кримінальні справи стосовно пов'язаних осіб Приватбанка щодо виведення активів через, в тому числі, і надання кредитів пов'язаним особам. І відмітив це міністр фінансів, і ми з ним цим теж погоджуємося. Хотілося все-таки ж розуміти, що працівники фонду не злочинною діяльністю займалися при націоналізації, а виконували вимоги законів. Хоча, на жаль, є суди, де вже є перші ласівки. Це ще питання досудової гілки влади, де пов'язані деякі особи вже апеляцію виграли про стягнення мільярда гривень вже з Приватбанка. Це рішення вчора було, буквально набуло сили. Це якби ще підтвердження того, що працівники фонду і державних органів, як тоді вони діяли. Да? Це от, так держава якби захищає державних службовців і представників публічних органів, яким є фонд гарантування вкладів щодо проведення тієї ж самої націоналізації. Можливо, треба якось докорінно все-таки змінити взаємодію з правоохоронними органами, щоб все-таки фінансові злочини, фінансові сфері, особливо в фонді гарантування вкладів, де знаходиться половина банківської системи, все-таки були створені, і ми це неодноразово писали, створені окремі органи, хоча б у кожного, я не кажу вже загально, було б це взагалі краще всього, якби у всіх органів була одна якась структурна підрозділ, щоб займався справами, наприклад, фонду гарантування вкладів, щоб це було все об'єднано, тому що і різні підрозділи, навіть в самому там органі Нацполіції, там СБУ, вони теж поділені між собою. То було б непогано зробити все-таки, хоча б кожному правоохоронному органі окремий структурний підрозділ, який би займався цими справами, ми це було б більш ефективно, ми б надавали так же само допомогу і пояснення по всіх цих справах, і було б набагато ефективніше розслідувати ці кримінальні справи. І останнє я хочу сказати. У нас є багато питань задають. 52 стаття закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб. 52 стаття передбачає притягнення до відповідальності цивільно-правової відповідальності пов'язаних осіб банку за нанесення шкоди шляхом банкрутства банка. Так от, ця стаття, дуже багато проблем у нас по цій статті. І знову все ж пов'язано з тим же самим, що там не просто треба довести ще шкоду, а ще треба дії, бездіяльність пов'язаних осіб. І само собою, що це залежить від правоохоронних органів, оскільки без доказової бази ці суди закінчаться нічим. Тим більше, що нам ще проблема судового збору. Ми повинні тільки в цьому році, строки позовної давності підходять, більше десь 300 мільйонів гривень заплатити судового збору без гарантії того, що ми можемо виграти. І наступного року, слава Богу, вже є зміни до кодексів, є стеля по загальній юрисдикції в судах. Але все рівно, були сотні мільйонів судового збору, а так доведеться десятки мільйонів судового збору без будь-яких там шансів того, що ми можемо довести ці справи до кінця, оскільки все питання порушиться закінчиться доказовою базою дії бездіяльності пов'язаних осіб. Це дуже коротко.
Дякую, Віктор Денисович. Таке уточнення, прошу, Віктор Миколаївич.
Доброго дня, директор департаменту розслідування протиправних діянь, Мисник Катерина Павлівна. Да, фонд веде всі кримінальні провадження, супроводжує їх. У нас є проблематика, ми не визнані в багатьох кримінальних провадженнях потерпілою стороною, тому не маємо доступу до знову з матеріалами кримінального провадження. Але на сьогоднішній день, за нашими підрахунками, тобто там, де слідчі повідомляють нам про, скажімо так, доведення до кінця кримінального провадження, до суду, це 9 актів обвинувальних, які передані до суду. А? Суми немає. Ми не знаємо, які суми, тому що ми не знаємо, скільки експертиз проведено. Нами, наприклад, департаментом розслідування проведено на сьогоднішній момент 43 перевірки, де доведено і збиток, і пов'язаність осіб, і так далі. Тобто ці всі перевірки лягають в основу і експертиз, і кримінальних проваджень, і підозри, і допитів, і так далі. На основі цих перевірок ми самі проводимо експертні дослідження і передаємо їх до слідчого. Це як банку Михайлівський, ми зробили самі зробили дослідження, замовили його в експертній установі і передали на сьогоднішній момент до слідства.
Дякую, Руслан Євгенович Демчак.
Віктор Володимирович, може ви ведете статистику і скажете, це потім буде питання до Державної фіскальної служби, скільки стягнень застави, що ви поставили на баланс ліквідованих банків майна? Об'єм хоча б, приблизний об'єм. Потім ми порівняємо стягнень, наприклад, є заставне майно по якомусь кредиту, да, і банк ліквідується. І ви саме стягнули на баланс. Тобто кредит.
Ні, так це дуже багато таких справ, що ми, це цивільно правові справи, це нотаріальний надпис використовується, що ми встановимо на баланс.
Хоча порядок який, можете сказати?
Я до цього не готувався, до таких цифр, ми ж правоохоронними органами. Мова йде про сотні мільйонів. Тут же ще питання, ми ж по оціночній вартості.
Сотні мільйонів це, мабуть, мало, якщо взяти.
Я зараз не беру справу в тому, що у нас дуже багато застав Національного банку, да, забезпечений кредиторію. Я ж говорю про цифри, які ми повинні порунути бюджету, то я кажу про наше наболіло, а не за заставних кредиторів. Дуже багато майна у Національному банку в заставі знаходиться.
Добре, я думаю, що все-таки мільярди, швидше за все, судячи по об'єму ваших.
Не про балансову вартість кажу. Балансову, то да, то може і про мільярди.
Далі питання до Олександра Миколаївича. Навіть не питання, просто хочу звернути вашу увагу, що при стягненні у бувшого власника, який поручався, виникає податкове зобов'язання. І ну, у юридичних осіб виникає ПДВ. Тобто ваші 160 мільйонів далеко не відповідають навіть тому об'єму. Ви мали би донарахувати по ідеї всім, хто був власник попередньої майна, пристягнені фондом гарантування вкладів. Зверніть на це увагу просто. Для вас ціле поле для діяльності. Для фізичних осіб також виникають податки. Вони трошки іншого характеру, там не ПДВ, але такий податок, як не, якщо це нерухомість, там 5% може виникати, плюс військовий збір. Я думаю, що там поле для нарахувань дуже широке.
Ще інформацію нам треба заслухати Заморського Олега Володимировича, це начальник департаменту юридичного НБУ, а потім до питань перейде.
Да. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Стосовно питання, яке сьогодні розглядаємо, я, ну, мабуть, можу тільки продовжити статистику Віктора Володимировича, який розповів про кількість справ, які ми передали до правоохоронних органів, кількість заяв. У нас статистика трошки, ну, суттєво скромніша, бо основні можливості вивчення документації отримує фонд, коли він заходить до банку, коли співробітники саме фонду вже там працюють і вони мають змогу сформулювати ті, зафіксувати ті зловживання, які там є на банку. Національний банк протягом 15-16 року подав з загальної кількості 86 заяв. Серед них більшість – це по фінансовому моніторингу, але якщо ми сьогодні розмовляємо про якраз про збанкрутілі банки, то мова йде про 14 заяв, які ми подали. Більшість з них так само в Національній поліції розглядається, в прокуратурі з них з 14 дві справи, в Службі безпеки одна справа і одна справа в НАБУ. Тобто така статистика зараз в Національному банку. Треба сказати, що в більшості справ, про які я зараз сказав, ми отримали повідомлення про те, що наші заяви були прийняті і включені до кримінальних проваджень, які вже були відкриті Національною поліцією. Я так розумію, за заявами якраз фонду гарантування. Тобто процес працює таким чином, що всі заяви про зловживання в певному банку, вони об'єднуються в кримінальне провадження по цьому банку, і відповідно є інформація, якщо комусь цікаво, можемо надати. Ми таким чином контролюємо, як проходять ці справи. Що стосується проблематики, яка зараз є, то дійсно є проблематика з плином кадрів слідчих, які ведуть ці справи. Тобто по деяких справах, які ми контролюємо, ведемо їх, ми бачимо, що вже тричі змінилися слідчі, які вели ту чи інакшу справу. Це зрозуміло, що впливає на її ефективність, тому що люди потрібно втратити знову час, щоб війти в курс справи, знову вивчити ці матеріали справи, знову провести якісь слідчі дії, можливо, повторні інколи в Національному банку. З іншого боку, я хочу сказати, що останнім часом, особливо за 17 рік, діяльність і взаємодія з правоохоронними органами суттєво покращилася. Ми дійсно знайшли спільну мову з точки зору збору, видачі документів, надання свідчень різноманітних. Тобто те, як було в 15-му або 16-му році, не можна порівнювати з тим, що зараз є на сьогодні. Але все ж таки я підтримую те, про що казали колеги, що дійсно є черга до спеціалізованих органів за отриманням висновків для того, щоб ці висновки могли лягти для матеріалів справи, для звинувачень підозрюваних осіб. І, відповідно, правоохоронці чекають від Інституту судових експертиз, коли ці висновки будуть, там ресурс обмежений. Тобто в нас є ціла низка обмежувальних факторів, зважаючи масштаби тої проблеми, які ми сьогодні маємо, які дійсно обмежують ефективність роботи. Я, напевно, теж підтримую думку Віктора Володимировича про те, що, мабуть, було б доцільним створення якихось або розглянути питання про створення спеціалізованих слідчих органів. Я знаю, що є така ініціатива на рівні Кабінету міністрів про те, щоб були, наприклад, припинені повноваження різних слідчих органів, податкової поліції і так далі, і створений один орган такої фінансової розвідки, чи якийсь аналог, який є в західних країнах, який спеціалізувався саме на фінансових зловживаннях і фінансових правопорушеннях. Чому це важливо зараз? Тому що бізнес зараз дуже глобальний. І відповідно в цих ситуаціях, які ми зараз знаходимося, потрібна спеціалізована експертиза, знання дуже великі і взаємодія з іншими аналогічними органами в різних країнах. Бо як ми бачимо по нашим справам, наше враження і там є свідчення про те, що велика кількість активів виведені за межі України. Да, я закінчую. Тобто, ну, це така статистика і така проблематика, про яку я хотів розповісти вам. Дякую.
Дякую, Олег Володимирович. Я, шановні народні депутати, прошу, у кого є запитання, будь ласка, тільки називайте до кого, щоб ми могли чіткіше працювати. Павло Олександрович Різаненко, прошу.
Нагадаю колегам, що в 2015 році, враховуючи проблематику індустрії і скарги, в тому числі правоохоронних органів, на те, що неможливо притягнути до відповідальності власників банків, ми прийняли зміни до законодавства, в чому, в тому числі до Кримінального кодексу України, з'явилася стаття 218-1 щодо відповідальності за доведення банку до неплатоспроможності, і в тому числі там пов'язаних осіб, акціонерів і так далі. І тоді ми говорили про те, що це серйозний інструмент, про нього просили правоохоронці і так далі. Здається, підслідність по цій статті належить якраз Державній фіскальній службі, якщо я не помиляюсь. Тому прохання надати якісь цифри або своє бачення, скільки справ по цій статті, скільки по цій статті було передано справ до суду, і чи хоч із цієї кількості цікава статистика саме по власникам банків. Бо ми прекрасно розуміємо, що менеджмент, правління, голова правління, зазвичай це рідкісний випадок, коли вони крадуть у власника. По суті, це організоване угрупування, яке за вказівкою власника або з, скажімо, за його волею там викрадають активи банку. Тому дуже хочемо почути, нам цікаво як законотворцям, чи прийняття цієї статті допомогло, не допомогло, унеможливило, чи якось дало більше інструментарій правоохоронним органам в розслідуванні та притягненні до відповідальності саме недобросовісних акціонерів, які доводили банки до неплатоспроможності.
Я так розумію, до Євгена Павловича, да? Чи відкриті такі? Національна повідомлення. До ФС? Ага, прошу. Тоді, Олександр Миколаївич, може ви скажете?
Да, дякую, Павло Олександрович. Я прошу вибачення, але до даного питання я не підготовився на 100%, тому що мені доводили відносно лише Приватбанка. Якщо дозволите, я готов підготовити матеріали, готов до вас приїхати. Ми з вами були вже спілкувалися відносно даного питання. І я готовий підняти повністю цю статистику. Ну, я кладаю на сьогоднішній день за офіс, я не розумію, я в глобальному по всій Україні, я не можу сказати.
На сьогоднішній день слідство.
Тоді була така ціла хвиля, що, знаєте, рейдж такий був проти власників банку, і вимагали всі прийняти саме цю статтю.
Тоді була така хвиля, і ця ідея була дуже популярна, і всі ми тут її підтримали, саме запровадження статті відповідальності для власників банків. Хоч вона трошки спом'якшена, там немає конфіскації, тобто в багатьох країнах конфіскація є. Але все-таки нам би хотілося, як законотворцям, це наша основна функція, зрозуміти, ми допомогли чи не допомогли, чи є проблеми з цією статтею, чи немає, чи понесли відповідальність власники недобросовісні.
Це важливе для нас питання.
Катерина Павлівна, так? Да? Можете уточнити, прошу. Так.
Дякую. Справа в тому, що ДФС, наприклад, у цьому році фонду гарантування вкладів допоміг. Тому що на 9 об'єктів нерухомості були накладені арешти і таким чином збережено майно. Тому тут я хочу трохи подякувати. Вона дуже складна в процесі доказування щодо доведення банку до банкрутства, тому що ви праві. Це, скажімо так, колегіальна відповідальність. І просто якийсь менеджмент, він вчиняє якісь підписи, ще щось робив. Але це там шахрайство, потім вони перекваліфіковуються ця стаття. І таким чином в чистому вигляді до суду вона не доводиться. Але коли ми порушуємо кримінальні провадження по 218.1, то ДФС в цьому випадку, керуючись і маючи такі інструменти, як це кримінальне провадження, допомагає фонду збереження активів. Дякую.
Спасибі. Олег Васильович Лаврик, прошу.
Враховуючи важливість піднятого питання, Павло Олександрович, можливо, ми звернемося на сьогоднішнє обговорення від комітету до відповідних правоохоронних органів з запитом про те, щоб надали повну розширену інформацію для нашого аналізу, щоб ми розуміли, що реально зроблено за 1,5-2 роки від моменту прийняття цієї статті.
За 2,5 роки. Ще хтось бажає? Для виступів, прошу тоді, Віктор Миколаївич Романюк.
Дивіться, от я уважно занотував цю всю статистику, і в мене приблизно була статистика 2015 року. Я давав запит до фонду гарантування вкладів з приводу порушених кримінальних проваджень. Значить, в чистому виді результат у нас плюс 8 кримінальних проваджень, які були доведені до якогось логічного кінця за 2 роки роботи. І передані до суду. Ну, це навіть не ноль, це, мені здається, мінус, тому що зарплата працівників, витрати, втрати, загальні відсотки, це все з'їлося, і ми в мінусі, ми в великому мінусі. Я назву основні причини, чому ми в такому величезному мінусі, саме в цьому ракурсі. Перше, це законодавче врегулювання цієї проблеми. Тобто ми, знову ж таки, пішли шляхом, коли ми створили цю всю проблему на законодавчому рівні. Тобто ми шахраїв забезпечили інструментом розкрадання державних ресурсів, не маючи в державі інструменту боротьби з цими саме шахраями. Тобто це десь в такому ракурсі. Тому, на мій погляд, колеги, створювати будь-яких додаткових правоохоронних органів, відділів, все інше, це тільки буде заганяти проблему, ще більшу проблему. Це буде додаткові навантаження на платників податків без вирішення цієї проблеми. Тому що суть проблеми в першому пункті. Тобто ми в законодавчому порядку створили цей фонд гарантування, ми створили схеми, через які виводяться ці всі активи, ми створили величезний маховик, і зараз цим всім маховиком, як з величезним монстром, воюємо. Хоча його перемогти просто неможливо, тому що це природа речей. Далі, друге питання. Це величезний оцей корупційний монстр, який залишається в своїй основі і практично не змінить за останні 3 роки нашої балаканини, яку ми спостерігаємо і в рамках комітету, і в рамках заслуховування різних державних органів. Це про те, що органи, які по ідеї мають опікувати стабільністю фінансово-банківської системи нашої держави, Національний банк України, він же знову ж таки є частиною цього величезного маховика корупції, який сприяє не самоствердженню банківської системи України, а її розвалу і виведенню активів. Яскравим доказом те є, що про те, що хочу нагадати членам нашого комітету, що майже півтора чи, мені здається, 2 роки назад ми проводили спільне засідання з комітетом по боротьбі з організованою злочинністю, і там як одна із пропозицій була в зв'язку з тим, що ми очікували, грубо кажучи, такі результати роботи правоохоронної системи, ми пропонували дуже просто. Будь ласка, Національний банк, надрукуйте в Голосі України публічній площині всіх шахраїв, які розграбували народне майно України. Національний банк, відповідно, кришуючи цю всю мафію, нічого не зробив навіть в цьому ракурсі. Далі, щодо рекомендацій, які ми можемо далі якби розвивати в цьому всьому ключі, в якому ми зараз знаходимося. Рекомендації будуть дуже прості. В зв'язку з тим, що ми практично знаходимося в патовій ситуації, можна сказати, тому що результати показують. За 3 роки 9 кримінальних проваджень на фоні того, що було розкрадено активів там приблизно, по різним оцінкам, там до 400 мільярдів гривень, а ми говоримо про якісь 9 кримінальних проваджень, які передані до суду. Це навіть не анекдот, це такий загальносвітовий феномен бездіяльності. Тому тут потрібно, давайте звернемося до президента, опишемо цю всю ситуацію, щоб він як мінімум почитав. Да? Давайте звернемося до прем'єр-міністра, щоб він чітко усвідомив, які ситуації країна. І третє, як мінімум, ми в комітеті маємо проговорювати основних тих діячів, які відповідають за це все. Про те, що ми акцентували до керівника Національного банку, яким не зрозуміло, хто на сьогодні керівник. Ми акцентували, ці всі питання піднімали з іншими уповноваженими особами. Тобто абсолютно аморфна позиція перших керівників держави до такої ситуації в фінансово-економічній сфері говорить про те, що тенденції, негативні тенденції, вони будуть тільки нарощуватися і зростати. Все. Дякую.
Дякую. Іван Геннадійович Фурсін, прошу.
У меня вопрос к присутствующим. А есть ли какая-то статистика, как часто руководители государственных банков обращаются в следственные органы по поводу невозвращенных кредитов или мошенническим образом невозвращенных? И есть ли какая-то статистика в разрезе государственных банков, поскольку они сегодня контролируют уже больше 50% банковской системы и по нашим данным имеют МПЛ какой-то, я уже тоже не могу сказать, но не обслуживается тоже...
71 відсоток
не обслуживается кредитов. То есть, я считаю, что еще и в таком разрезе нам тоже надо за этим следить. То есть, вопрос с присутствующим представителям, есть ли такая информация об обращениях именно державных банков, да, или банков, которые належат на сегодня державе?
Може, до вас, Іван Павлович, були такі звернення в Національну поліцію?
Таких звернень в Національній поліції, мабуть, не тільки державних, а взагалі банків і комерційних. Багато у нас, в принципі, розслідується, то, що я впоминав там цифри, але дрібні, будемо казати, менеджери і все, які фальсифікують на місцях там і заставне майно за меншою вартість, там невірно вказують, такі факти були, розслідувались і розслідуються. Кількість я зараз не можу сказати по одній причині, тому що до цього питання ну, я не підготувався, перше. Друге, це тримателем у нас, будемо казати, ЄРДР, є Генеральна прокуратура, у неї вся більш детальна інформація. Тобто, яка у нас є статистичні дані, ну, максимально, якщо це буде потрібно, я в областях зберу цю інформацію, бо це проблема.
Дякую вам. У мене ще запитання до пана Олега Заморського. Скажіть, будь ласка, як ми будемо вчиняти з тою ситуацією, що вже ціла низка банків пройшла всі гілки судової влади, першу інстанцію, другу і навіть касацію, з приводу неправомірного їх виведення з банку? І є рішення судів про те, що їх треба повернути. Що ми будемо робити з цим?
Ну, з тої інформації, яка в мене є, я думаю, що вона з перших рук, якраз про те, що в нас по більшості справ, про які ви їх, ну, взагалі, я статистику тоді наведу, якщо ми почали про це казати, близько 90 банків, які виведені з ринку, порядка 30 оскаржують рішення Національного банку. З 30 11 банків успішні, були в якійсь або в першій, або в другій інстанції. Наприклад, ми вигравали першу інстанцію, вони потім вигравали в другій інстанції. Але рішення, які були прийняті на користь Національного банку, вони все одно оскаржуються, ми продовжуємо їх оскаржувати в судах, до Верховного суду. От якраз колеги повідомляли вас про те, що були буквально на позаминулому тижні були прийняті рішення якраз на користь Національного банку про скасування тих рішень перших інстанцій, про які ви кажете, про те, що рішення Національного банку і фонду гарантування були незаконними. Так само, ми впевнені, відбудеться і зрештою рішень, які були прийняті на користь регуляторів. Тому що всі рішення приймалися на певних зафіксованих підставах, вони подаються до судів. Проблема є також і в судовій системі, на жаль. Є проблема процесуального характеру, в чому вона полягає. Справа в тому, що в адміністративній юрисдикції зобов'язання доведення правомірності рішень, які прийняті були регулятором, вона покладається якраз на регулятора. Це означає, що ми повинні доводити суддям, які просто фактично стають на сторону позивача. Чому? Бо це одна особа, яка може захищати його в судовому процесі. І таким чином суддя зразу скептично, в нас немає там ну, повноцінного змагального процесу, як це повинно бути або є в інших інстанціях, або вертикалях судової гілки влади. Тому виходить так, що ми зразу приходимо в якоюсь, ну, стикаємося з таким концептуальним настроєм проти Національного банку, проти інших регуляторів, і тому це приходиться перемагати. Перший це момент. Це з точки зору процесуального законодавства, ми стоїмо трошки в підпорядкованому стані, але це закон наш. Другий момент – те, що, на жаль, немає досвіду судової системи розгляду саме таких справ. Тобто ми приходимо в судову справу і розповідаємо про речі, які, здається, для нас давно мають практичний сенс, але судді часто не розуміють навіть, у них немає практики судової і розуміння фінансових аспектів. Тобто вони починають вивчати там, правомірність або точність фінансових висновків, не маючи для цього необхідної кваліфікації, на жаль. Тому інколи це призводить до неправильних висновків суддів, які приймають рішення. І є ще ціла низка проблематики концептуального рівня про те, що взагалі в розвинених країнах немає такого способу захисту визнання неправомірних рішень регулятора з приводу виведення банку з ринку. Чому? Бо в такому сенсі, як розповідали колеги, банки виходять в правову лакуну таку, да, коли вони і не регулюються фондом, бо ніби суд прийняв рішення про те, що вже фонд не має там права управляти цим банком. І він не може бути відновлений на ринку. Чому не може бути відновлений? Бо в нього просто капіталу немає. Він не може працювати на ринку, і якщо Національний банк допустить це відновлення, то це створить загрози для вкладників, для кредиторів. Тому оця лакуна, вона в західних країнах, вона взагалі не допускається. В цьому випадку є інші інструменти захисту, вони надаються, надають змогу і так далі. Тому є цілий ряд проблем, які, ну, я впевнений, що ми вирішимо, ну, найближчими роками. У нас немає іншої альтернативи взагалі.
Дякую. Дякую. Прошу. Да.
Це я ще раз хочу наголосити. От поки йде битва в судах, і виграли там, наприклад, Укрінбанк, да? Так от коли ми повернемося, а ще повернутися в Укрінбанк, це довгий шлях, тому що він вже не Укрінбанк, а Укрінком і не банківська установа. Так от коли ми повернемося до цих банків після рішення Верховного суду, там будуть одні руїни і від активів. А в комітеті є законопроекти стосовно того, що продовжилась процедура ліквідації, навіть при визнанні там неправомірними рішень Національного банку і похідних від нього фонду гарантування вкладів. Тому є прохання розглянути ці законодавчі ініціативи і щоб ліквідація таких банків продовжилась здійснюватися фондом для збереження тих же активів.
Дякую, Віктор Дивич. Колеги, хто ще бажає висловитися? Дозвольте мені ще. Колеги, спочатку про процедурну річ. Ми в комітеті сьогодні зробили перший крок. В чому він полягає? Нам дуже важливо відслідкувати, як законодавчо виконується і в плані провадження стаття 218-1 «Доведення банків до неплатоспроможності». Ми вирішили це зробити на рівні розмови, на рівні фахівців. Нам сьогодні навіть дуже добре, що прийшли до нас на розмову люди, які безпосередньо у своїх державних інституціях займаються цими питаннями. Скажемо відверто, виникло питання тому, що ми невдоволені тією роботою, яка сьогодні проводиться. Ця невдоволеність нам передається від вкладників, від людей і юридичних осіб, які обслуговувалися в банках, які мають сьогодні серйозні проблеми введення їхнього бізнесу. Ми вважали, що коли ми прийняли таку статтю і дали можливість мати правоохоронним органам серйозний інструмент з тим, щоб довести до певного відчуття тих, хто далеко зарвався, ми бачимо, що це, на жаль, не виконується. Ми, думаю, що будемо робити наступний крок. Після того, як звернемося для того, щоб ваше керівництво дало розширену інформацію про те, що робиться в цій частині, я думаю, що ми будемо ініціювати не тільки звернення до президента, Кабінету міністрів, ми будемо ініціювати, заслуховувати керівників правоохоронних органів у пленарному режимі в сесійній залі Верховної Ради, тому що це проблема не тільки окремих вкладників, це проблема державна. Ми бачимо, що тут є серйозні проблеми. І тому тепер щодо змістовної частини. Найперше, щодо відповіді пана Олега Заморського. Пане Олеже, якщо навіть більше 90 банків виведені з ринку як неплатоспроможні, і навіть якщо з усіх 90 залишиться один або два, які пройдуть всю дорогу в судовій гілці влади і доб'ються несправедливості від вашого фіксування несправедливості від вашого рішення, то ви ж розумієте, що я думаю, що вони, може, і не будуть проситися до ринку, але будуть просити компенсувати їм всі нанесені збитки органом, який прийняв таке рішення. Я думаю, що це будуть дуже чисельні суми. І я думаю, що той, хто не поспішає проходити цю дорогу, напевно, таким чином і хочуть поступити. Я думаю, що ми не тільки будемо стояти на стороні, щоб компенсувати ці затрати, але і привести до відповідальності тих, хто приймав такі рішення. Тому я би хотів, щоб ми з вами, по-перше, попрацювали над тим, що нам потрібно сьогодні в законодавчому полі все-таки змінити, щоб якщо навіть і одне, чи два, чи всього кілька буде рішень з 90, які були все-таки неправочинно виведені вами, то якось з ними треба далі думати, яким чином ми маємо правильно поступити. Я думаю, що від правоохоронних органів ми хочемо також почути. Колеги, скажіть, що нам потрібно ще доповнити в законі, або що змінити, і яким чином. Якщо недостатньо тої законодавчої бази чи підґрунтя для вашої діяльності. Я тільки що сьогодні на засіданні почув тільки від пана Новікова про те, що важко вчинити дії, якщо не розумієш, що таке задіяно великої матеріальної шкоди, як там написано, 218 статті 3.1. Дійсно, великої треба, може, і уточнити. Але, Віктор Володимирович, і ви пропонуєте з вашими юристами, що ми готові в комітеті дослухатися до фахівців. Ми готові подискутувати, яким чином більш уточнюючі положення туди запровадити, щоб і вам було зручно і правильно працювалося. Ну і, звичайно, закон діяв, нам це хочеться. Я хочу попросити не тільки, колеги, що стосується 218.3.1, все, що ви вважаєте, що в законах сьогодні вам недостатньо чітко зафіксовано, чи немає щось зафіксовано, звертайтеся до комітету, ми готові будемо підставити вам плече і попрацювати над тим, щоб такі зміни в законодавстві були зроблені. Колеги, тепер виходимо на прийняття рішення, я так розумію. Значить, колеги, прозвучало кілька пропозицій. Ну, найперше, я пропоную інформацію уповноважених представників правоохоронних органів прийняти до відома. Я думаю, що ми не будемо сьогодні давати оцінку, ми її приймемо до відома. Друге, я думаю, що варто підтримати пропозицію пана Олега Лаврика про те, що звернутися до керівництва Генеральної прокуратури, Національної поліції України, Державної фіскальної служби з пропозицією надати інформацію про узагальнену інформацію про проведену роботу щодо реалізації щодо розслідування кримінального провадження по банкам, які у результаті діяльності їх менеджерів та пов'язаних осіб призвели до заподіяння шкоди кредиторам, банкам та втрат Державного бюджету України. Третє, я думаю, що нам варто до нашого рішення записати, звернутися до правоохоронних органів щодо опрацювання ними та надання до комітету пропозицій стосовно вдосконалення законодавчої бази, яке необхідне для результативного завершення обговорення розслідування. Я думаю, що варто підтримати пропозицію пана Віктора Романюка про те, що проінформувати президента, по-моєму, це від нього прозвучало, кабінет міністрів, про те, що ми тут узагальнимо після їхньої інформації і отриманих матеріалів. От. І таким чином от цих чотири позиції, чи я щось не забув, все врахували? Якщо
не узагальнено правоохоронні, а більш детально, тому що у нас є справа по кожному банку.
Ага, не узагальнено, а детальна інформація. Детально. Приймається. Приймається. Колеги, запрошені, у вас є якісь, можливо, теж побажання, щоб ми врахували, коли ви приймати рішення? Немає? Да, Катерина.
Ми підготовили ряд меморандумів для взаємодії з правоохоронними органами. На сьогоднішній момент мені прикро, що відсутня Служба безпеки України, але єдиний, хто згодився на підписання даного меморандуму, це Служба безпеки України. Тому, якщо можливо, то правоохоронні органи окремо повинні якось більш скажімо так, сприяти цьому розвитку взаємовідносин?
Я доповню, ми звернулися також до Служби безпеки з питанням, відповідно, як і до правоохоронних органів, але вони сказали, що в них взагалі немає справ в цьому напрямку. Тому... ну, я вам говорю, щоб ви були проінформовані.
Дякую. Зрозуміло. Тому, колеги, ставлю на голосування. Хто за такий проєкт рішення, який я прозвучив, щоб прийняти в цілому, прошу голосувати. Прошу опустити. Прийнято одноголосно. Дякую. Шановні запрошені, ми вам дякуємо за участь, представники правоохоронних органів, і бажаємо успіхів в роботі. Колеги, переходимо до другого питання нашого порядку денного. Значить, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів. Реєстр номер 5592-Д. Від 20.04.2017 року, друге читання, підготовка до другого читання. Значить, у нас доповідає Павло Олександрович Різаненко 5 хвилин і 10 хвилин на обговорення. Прошу, Павло Олександрович.
Я хвилину.
Сьогодні у нас в порядку денному законопроект, підготовлений до другого читання, під комітетом 5592, законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів. Нагадую, що даний законопроект вже попередньо розглядався у робочій редакції на засіданні комітету від 4 жовтня 2017 року. Відповідно до рішення, ухваленого на попередньому засіданні, порівняльна таблиця була доопрацьована з урахуванням обговорення та голосування під час зазначеного засідання. Також проведена робота з техніко-юридичного удосконалення редакції законопроекту спільно з редакторським відділом апарату. Зараз законопроект також вивчається у Головному юридичному управлінні. Загалом пропозиції народних депутатів, в тому числі в результаті техніко-юридичного удосконалення редакції спільно з апаратом, до другого читання опрацьовано 508. З них відхилено 162, враховано 344, з яких враховано в цілому 265, враховано редакційно 79 і сьогодні ще виноситься на обговорення 2. Отже, робочою групою на базі підкомітету з питань цінних паперів фондового ринку, діяльності рейтингових агентств та електронної комерції законопроект 5592 удосконалено з таких питань після останнього нашого засідання, де розглядався робочий варіант. Термінологічного апарату законодавства про цінні папери та фондовий ринок, а також законодавства про акціонерні товариства. Щодо заборон та обмежень емісії обігу цінних паперів емітента, які створені відповідно до законодавства держави-агресора, це питання врегульовано згідно зі спеціальним законом України про санкції. Такі були побажання одного з наших колег по комітету. Щодо емісії цінних паперів міжнародними фінансовими організаціями на території України. Також удосконалено третій розділ закону України про цінні папери та фондовий ринок під назвою «Діяльність пов'язана з фондовим ринком». Передбачено виключний перелік випадків непоширення вимог щодо необхідності оформлення проспекту цінних паперів емітента. Удосконалені та чітко виписані статті, що стосуються оформлення, затвердження, оприлюднення проспекту цінних паперів та періоду дійсності такого проспекту. Відмінено оприлюднення проспекту цінних паперів у паперовій формі. Удосконалено норми, що стосуються регуляторної інформації про емітента, зокрема розмежовано вимоги до публічних та приватних акціонерних товариств. Зменшено поріг розкриття інформації про власників голосуючих акцій приватних акціонерних товариств з 10 до 5%. Виключені додаткові вимоги щодо розкриття інформації окремими категоріями емітентів, що було передбачено редакцією першого читання. Удосконалені вимоги щодо незалежних директорів, окремо прописані вимоги до незалежних директорів банківських установ. Удосконалено механізм виплати дивідендів. Прописані обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах. Процедура обрання аудитора товариства та визначення умов договору передано до компетенції наглядової ради від загальних зборів. Внесені технічні правки у статті, що стосуються обов'язкового викупу продажу, так званого сквіз-ауту. Залишено у чинній редакції конструкцію надання згоди на вчинення значних правочинів наглядовою радою акціонерного товариства та на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість відповідним органом управління. Передбачено доступ до документів акціонерних товариств, що містять відомості про фінансову господарську діяльність акціонерного товариства кожному акціонеру, який володіє значним пакетом акцій 10 і більше відсотків. Враховано особистості корпоративного управління в акціонерних товариствах банках. Вдосконалено вимоги до керівників банків. Вирішені проблемні технічні питання депозитарної системи за узгодженою позицією НБУ та НДУ. Передбачено перехідний для АТ період щодо забезпечення приведення складу наглядових рад та їх комітетів у відповідність закону до 1 жовтня 2018 року. Це основні пункти та аспекти, які були враховані після нашого розгляду даного законопроекту на минулому засіданні. Також вже після того, як це було опрацьовано, було, скажімо так, з'ясувалося, що дві правки не були розглянуті, ну і я б хотів, щоб все-таки вони були обговорені на комітеті, і рішення з цього приводу було прийнято комітетом. Це правки 266 та 506 народного депутата Мартовицького, які стосуються визначення ринкової вартості цінних паперів ПРАТів відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність з моменту набрання чинності даним законом. Перше, пропонується встановити 4-місячний перехідний період, і друге, передбачити можливість для ПРАТ на загальних зборах проголосувати, яким чином визначатиметься ринкова вартість цінних паперів або на фондовій, або фондовій біржі протягом останніх 3 місяців, чи через оцінку вартості цінних паперів. Я хочу, щоб з цього приводу висловились як народний депутат або його представник та комісія. І далі прийняти рішення. Ну і звичайно, якщо є пропозиція обговорити ті правки, які були опрацьовані, було 4 робочих засідання, було багато робочих груп, і ми старались врахувати думки всіх суб'єктів законодавчої ініціативи і знайти максимальний компроміс.
Дякую, Павло Олександрович. Насправді дуже масштабну роботу, об'ємну прийшлось провести над цим законопроектом. Я вам дякую, що ви організували її досить чітко, досить конкретно, і ми вийшли на непоганий документ. Представник народного депутата Товецького є тут?
Так.
Так, прошу.
Доброго дня. Крутів Ген Юрійович, представник, помічник народного депутата Мартовицького Артура Володимировича. По-перше, хочу подякувати Павлу Олександровичу та депутатам за дійсно якісний розгляд законопроекту. Багато наших зауважень були враховані. Щодо наших двох правок, які наразі розглядаються, це 266 та 506, я поясню, звідки вони з'явилися. Під час розгляду до другого читання народними депутатами Різаненком та Пташник були внесені правки до закону про акціонерне товариство, якими, по суті, повертаються акції ПРАТ до фондового ринку. Тобто вони будуть знову торгуватися на фондових біржах. Я нагадаю, що 2 роки тому законом номер 289 ці акції були виведені з біржового обороту, а наразі вони повертаються. Я розумію, що є сенс у цій нормі, я розумію, що є проблеми в компаніях з зберігання активів, я розумію, що є проблеми в пенсійних фондів недержавних, але з урахуванням того, що наразі наш фондовий ринок, ну, як казав Тимур Заробикович, не дуже в якісному стані, і коли біржовий курс з акцій протягом короткого проміжку часу може змінюватися у кілька разів, наразі не дуже правильно прив'язуватися в питанні вартості акції саме до біржового курсу приватного акціонерного товариства. Звертаю увагу, що приватне акціонерне товариство – це товариство, якому є мажоритар, і дуже невелика кількість міноритарних акціонерів. Тобто, що може призвести, чого ми боїмося? Того, що після набуття чинності цим законом з 1 січня 2018 року піде дуже велика кількість маніпулятивних торгів щодо акцій тих емітентів, які представляють інтерес для недобросовісних торгівців, лише, ну, в них інтерес буде продати ці акції саме емітенту. Бо нікому іншому вони не цікаві. І в емітента відсутні будь-які юридичні можливості впливати на цей курс.
Дякую, Євген Юрійович. Так ви наполягаєте на...
Так, я прошу депутатів підтримати. Це компромісне рішення. ми дискутували з комісією цінних паперів. На даному етапі розвитку фондового ринку це буде правильно.
Спасибі. Від комісії хто в нас буде? Максим Олександрович?
Доброго дня. Ми, в принципі, досить довго дискутували ці дві правки. Як компроміс пропонуємо з ними погодитися, як норму на перехідний період для залишення диспозитивності вирішення цього питання для приватних акціонерних товариств.
Дякую.
Прохання до комісії. От ви б могли, ми з вами дискутували на цю тему, чітко пояснити, щоб всі члени комітету розуміли суть. Про що йде мова, да, там, тобто, от просто не текстом самої правки, а от про саму суть, от ви скажіть, да, там, тобто, що пропонується.
Ні, саме просто така спеціалістка може вникати в текст, але суть. Мова йде про викуп.
Ну, мова йде про те, що ринкова вартість акцій приватних акціонерних товариств станом на сьогодні розраховується виключно на підставі оцінки незалежного оцінювача. Після того, як ми внесли певні поправки до другого читання і надали можливість акціям ПрАТ торгуватися на біржах, то відповідно з'являється друга опція для визначення ринкової вартості таких акцій, як на підставі оцінювача, звіту оцінювача, так і на підставі біржового курсу. Ми, ті правки, які пропонує народний депутат Мартовицький, передбачають, що на перехідний період 4 місяці залишається чинна редакція, тобто, що протягом 4 місяців буде лише через оцінювача. По завершенню цих 4 місяців може бути і так, в залежності від того, як вирішать самі акціонери цього конкретного приватного акціонерного товариства.
Дякую. Прошу.
Українська асоціація інвестиційного бізнесу. Тут згадали просто компанію з управління активами, їх трошки, правда, змінили в назві, ну нічого страшного. Але чому підтримується зазначена правка, які запропоновані? Справа в тому, що на сьогоднішній день у нас майже не залишилося публічних акціонерних товариств. Більшість з них переходить із стану публічних, в кращому випадку у ПрАТи, в гіршому випадку у ТОВКи. Але на сьогоднішній день пенсійні фонди, які вимушені тримати портфелі і приводити їх у відповідність, зобов'язані здійснювати, а також це стосується пенсійних і інвестиційних фондів, зобов'язані здійснювати продаж виключно на фондовому, організованому фондовому ринку на біржі. Якщо зараз прибрати цю норму, то ми отримаємо колапс щодо публічної сфери інвестиційної діяльності. Тому пропонується підтримати правку пана Різаненка. Дякую.
Дякую. Я до народних депутатів звертаюсь. Не буде заперечень, щоб ми підтримали цю компромісну версію? Виходив Жолобецький і підходив до мене Поляков, вони підтримують цей законопроект до другого читання. Тобто тут вони з компромісним варіантом згідні. Давайте із тих, хто присутніше, хто за те, щоб підтримати, прошу голосувати. Я за всю компромісну правку. Раз, два, три. І тих два, чотири. Компромісно, чотири. Хто проти? Утримався? Один. Більшістю голосів прийнята компромісна версія. Колеги, і у мене ще є звернення до вас. Я вніс уточнюючі зміни до редакції деяких правок. Вам вони роздані, у вас вони є. Це правка 285, 328, 504. От є такий текст, так. Це технічна зміна тексту. Ми старалися по суті не міняти зміст правок. Да, це вони суть норми не змінюються, але техніко-юридична чистота тексту зберігається. Ну, є тут різні, да, є різні, да. Да, тут вже ми вже так майже як рідні стали всі. 3 роки працюємо. Я так розумію, що заперечень немає, так, колеги? Немає. Я вам дякую. Тоді я теж прошу, хто за те, щоб підтримати оцю техніко-юридичну зміну до тексту, не змінюючи суті правок, прошу голосувати. Раз, два, три. Одноголосно. Спасибі вам, колеги. Таким чином, ми з вами пройшли всі перестороги, які нам не давали права голосувати за те, щоб підтримати порівняльну таблицю і готовий законопроект до другого читання. Є ще щось доповнити чи приймаємо рішення? Прошу.
Питання. Незалежна асоціація банків України, Дмитро Глінський. Хотів уточнити, згадувалися тут правки щодо емітентів підконтрольних, ну, заборони емісії та обігу цінних паперів емітентів під контролем там держави-агресора і так далі. Не дуже зрозумів, прийнята, врахована правка, що ці санкції встановлюються відповідно до закону про санкції. Я правильно розумію? 27 правка. Різаненко.
Ну, да, 27. Кого передача таблиця у пана Павла Різаненка є? 27-ма, ви кажете?
Так, 27-ма. Вона прийнята в тому вигляді, як є у таблиці.
Зараз, правильно? Хвилинку.
Ця правка вона врахована. Але відповідно до закону про санкції. Так. Я розповідав, я сказав, що ми там прийняли відповідно до закону про санкції. Про санкції. Ну, я не дочув, то я просто хотів перепитати. Ми сказали, от я відповідно
до закону про санкції, ми скажемо. Добре. Колеги, тоді пропонується на ваш розгляд таке рішення. Рекомендувати Верховній Раді проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів реєстраційний 5592-Д прийняти в другому читанні та в цілому. Після опрацювання законопроекту, це другий пункт, з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України надати право підкомітету з питань цінних паперів фондового ринку, діяльності рейтингових агентств та електронної комерції комітету разом із секретаріатом комітету здійснити відповідні техніко-юридичні коригування тексту законопроекту. Хто за таке рішення, прошу голосувати, колеги. Дякую одноголосно, спасибі. Переходимо до різного, колеги. Дайте можу Зарбековичу.
Просто я хвилинку, хотів би подякувати до комітету за цей законопроект і Павлу Олександровичу за той час і професіоналізм, який він присвятив цьому. І будемо мати надію, що такими фундаментальними законами ми в найкоротший термін змінимо наше. Дякую.
Дякую вам. Різне. Перше в Різному. Про створення робочої групи з опрацювання проєктів законів. Мається на увазі законодавство, проєкти законів щодо особливостей управління державними банками. У нас реєстраційний 7180, це кадмінівський. У нас є особливості такого управління 7180-Д народних депутатів Рибалка, Фурсін, Поляков. Ми в комітеті розглядали ці законопроекти і вважаємо, що є великий ризик, що може ні один, ні інший не отримати достатній кількість голосів підтримки у сесійній залі. І на нараді народних депутатів ми прийшли до думки, що доцільно все-таки нам створити робочу групу і в цій робочій групі підготувати узгоджений варіант із цих двох законопроєктів. Така робоча група, я так розумію, Юрій Михайлович, створена, так? Є в нас.
Так. Іван Геннадійович, Максим Анатолійович. Хто ще хоче підключитись?
Павло Олександрович.
Павло Олександрович.
Да.
Вітер Михайлович. Я не бачу взагалі.
Добре.
Законопроект, я зрозумів, що
да.
Це додатково для такого такі поради. А перше є це в них місті шуму.
Те, що формують на Годові Ради, затримує більшість незалежних директорів.
Платити по 25 тисяч доларів за.
Да. Тому, друзі, друзі, так. Так. Да. Да, Включіть. Хай буде Максима Олександровича. Колеги, це інформація до відома, тому ми рішення приймати не будемо. Воно, я так розумію, узгоджено. Дякую вам. Ще одне питання в Різному. Про робочу групу із опрацювання проєктів законів, які стосуються створення і ведення кредитного реєстру Нацбанку. У нас є три законопроекти. Один базовий Кабінету міністрів 7114 і два альтернативні. У п'ятницю 3 листопада відбулося засідання робочої групи, мета якої теж була підготовка пропозицій для внесення від комітету єдиного доопрацьованого законопроекту. Враховуючи, що то був не пленарний тиждень, робоча комісія не могла на 100% ефективно попрацювати, хоча хочуть. Тому ми теж просимо народних депутатів долучитися до цієї робочої групи. Питання в деяких позиціях досить принципове, і я думаю, що без вагомого голосу народних депутатів, напевно, ми не розгребемо. Тому треба, щоб ми там максимально з вами ще попрацювали. Тому, Юрій Михайлович, давайте.
Залишається тільки сказати дату, коли ми можемо цю зустріч, тому що депутати можуть підключитися всі, представники ринку, і банки, думаю, що вони підключаться відразу на ту дату, яку ми скажемо. У нас виходить, що з четверга на понеділок переноситься 24.13, тобто на цьому тижні є можливість зустрітися, то давайте не відкладати у кредитному реєстрі і все-таки може зустрінемося на цьому тижні.
Може на п'ятницю?
Так, от є група депутатів. Якщо збігається там, наприклад, в четвер, в 14 до 16, можна...
Якщо перенесли спліт, може бути у четвер, так? Да? Можемо бути. Давайте. Домовляємося, 14.30, в чаті дайте інформацію для всіх народних депутатів і місце. І будемо тоді організовувати роботу. Добре. Колеги, третє в пункті Різному. Про затвердження пропозицій комітету щодо вдосконалення державної фінансової підтримки сільського господарства. Ви пам'ятаєте, що у нас на виїзному засіданні комітету в Умані ми створили таку робочу групу, її очолював пан Поляков. Вони підготували пропозиції. Пропонується ці пропозиції затвердити і використовувати їх під час розгляду Верховної Ради України проєкту закону про державний бюджет на 2018 рік, а також спрямувати їх до Міністерства фінансів для подальшого опрацювання. Колеги, я думаю, що це теж рекомендаційний характер нашого рішення. Ми можемо тільки подякувати і пану Полякову, і тим, хто там попрацював. Буде такий алгоритм, як я тільки що прочитав. Ну і четверте, останнє, затвердження графіку засідань комітету на листопад 2017 року. Ви бачите, що нам запропоновано 14 і 15 листопада двічі ще цього місця зібратися на засідання. Є якісь заперечення, інші думки? Немає? Приймається. Да, Антоніна Борисівна.
В мене виникло питання щодо робочої групи, яка буде розглядати закони і проєкти законів, які стосуються кредитного реєстру Національного банку. Ми дуже хочемо, щоб до цієї робочої групи залучили Асоціацію бюро кредитних історій, тому що усі спроби співпрацювати з Національним банком щодо цього законопроєкту не дають ніякого результату. Категорично Національний банк продовжує створювати, відстоювати позицію знищення бюро кредитних історій в Україні. Тому дуже прошу включити нас до робочої групи.
Дякую. Ми, ініціатори, особливо завзятих, такі як ви, тільки будемо вітати. Долучаємо. Нам ваші аргументовані позиції теж важливі. Нам треба вийти на узгоджену позицію. Ми дуже хочемо знайти компроміс. Тому всі, хто мають якусь думку, і особливо конструктивно, ми тільки вітаємо. Колеги, всі питання, які ми виносили на розгляд засідання, ми розглянули. Чи є зауваження до ведення засідання?
Про проходження
Віктор Миколаївич, дякую за уточнення. Ми зробили дуже правильний перший крок, як я сказав, і треба дуже робити ще багато роботи. Так, прошу.
Ми очікували сьогодні Генеральну прокуратуру, яка підтвердила, що вона буде. Сторожук підписав, що він буде сьогодні. Но вранці по телефонному повідомленні сказали, що вони відсутні, не будуть брати участь. Прикро, но прокуратура повинна...
Так, все, дякуємо, друзі, за роботу. Всім дякуємо.